godinaa booranaa keessa rakkoon bishaanii jajjabduun akka jirtuu imamee jira. Akka bulchiisaa fi warri lafaa jedhanitti keessattuu aanaalee gammoojjii akka dilloo keessatti namnituu bishaan hin argatiin guyyaa hedduu tura. Bishaan barbaacha kiiloomeetira hedduu deema. Proojektii bishaanii booranaa kan maallaqa biliyoona hedduun jalqabame jedhame aanaa dilloo keessatti ganna hedduudhaaf ittuma jiran arrileen xumuramne. Soraatu dhiyeessa.
Obaroo tolan soraa lafeeti. Isaanii warra bonaa bonaa daada'u boni bari'ee bonaa namni akka jajjabaa jira. Keessumattuu iyyuu warri gammoojjii faana akka jajjabaa jira. Godin booranaatiif godin gujiitti biyyitee dheebuu akka hamaa jirti. Haalli ta'a godin gujii isaan timne. Gujii bahaa aana liibanitti bisaanii dhagannaale. Kan akka warri lafaa jedhutti wama dhalagaan gee ta'e biyyitii bisaan barbaada karaa maraa oolti. Godin boorana bisaan billiqqoo kan aanaa dilloo keessatti jalqaban. Aanaa godinii boorana qabu 10 isa deenuu sila waliin gennaa jedhani. Gujii bisaan kana gan 10 hin dura jalqaban. Elektiriikiin galfataniitiin lafa midhaaniin obrachuu dhiisi dheebuu afaan namaatiif iyyuu nama hin baafne. Bisaan billiqqoo aanaa dilloo kan akka dhageenyatti doolaara biliyoon hedduutiin jalqaban. Tan jidduutti ammoo namni dheebuu akka jajjabaa jira. Tan irratti abduu mallicha dubbisuu jira itti aanaa itti gaafatamaa bulchaa aanaa dillooti. Abduu namni dheebuu akkam jira.
Namni dheebuutti rakkoo inni qara bonaati kan horiin isaati rooba jalaa gurguddin fooraan godaan wanni siitti warra fayyadan itti galmalee hanbeeru jajjabduun lafira abboonni akka malee jabaate bishaan kan maddaallee ni jiran wanni akka tulaallee ni jirtu haroolee gurguddoo maashina ba'an qotan illee ni jirtu wanni jira waan akka adaadii wayii booqee keessatti booqee lam qabna gurguddoo booqee boorraysaa booqee dilloosaa waan akka adaadii waan dhugaatii afaan namaatii taatiinifi waan horii taati taati bona kan immoo horii bakka ol ba'ullee humnallee fixata yoo bona kan jabaatan ishiin wasaan ishiin darbanuma rakkoon bishaanii amtuu jira amma booti faa waan akka makiinaa aanaallee sireessatee eskesharrii wayii faa man barumsa akkanaatti deemanii buusuuf jiranii booti tokkollee inni seefnu sireessatee kan dandeenye buusuuf jirra jajjabduu akkanaa kanatti rakkoon bishaanii guddoo jechuun uummata akka malee deemu qaba.
Horiin hagam faa oolee bishaan argata namni hagam oolee bishaan argate yoo argatu eessa argata.
Kaasii dheetti aksila biyyattiitti istaandardiin jiru kiiloomeetirii tokko shanii waajjira keessatti akkan deemanii magaala keessatti immoo meetira 500 yoo hin deeman jedha. Feen immoo chiinota bishaanii kan motoorii kan qabu lakkileen akka maree bakka balloo tokkotti iyyuu gara kiiloomeetirii 15 akkas ittiin deemanii inni chiinuyyuu fedhiin hammaataa rakkoo hamaama gurguddaa jira kana mootii hamma. Buufatiin hojjetan itti buufatu jirgaa torbaatan isaa bareeda suuteessa 23 manumarlootaati. Balma kan keessatti afurii qabna. Haa mojjachuu jira afurii sistarii wayii kan akka eeljoo faa mootummaa faa mimmidhaas hojii jira suuteen bishaan hin qabdu. Rooba gayyaa kan onana kana roobii guddaa waan hin ta'inuu fi haroolee tokkollee hin naqan naroon akka arboruu kooraa fa'aa jedhanii gara kan naroon guddoo qarbunaaf bannallee ofirra jechuun jechuudha. Suuteen tokkollee ni jirta jira. Boottuma UNICEF nuukireessatti sun buufata 79 kan deemnee buunna. Imaan barumsa kaagaa sigasuun deemnee buunna. Urratoo guddaa.
Kanaafuu namni hagam oolee bishaan argata. Fuula 73 dhandhee kireeffannee buufnaa jette. Namni kiiloomeetirii 15 illee deemee barbaadataa jette. Ijoolleen xixiqqoon fakkeenyaaf hagama ooltee bishaan argatti. Man barnootaatti.
Amma ijoollee xixiqqoo fa'aa na tijaarrota fa'aa na dhee noosisaa ta'u ulfaatu fa'aa mucucee laaftu tokko oollumaan akkuma walir jiru. Namni horii xiqqoo goon paarkaan namni dirbootti kumaan dhaqee buufatti beeketii siinga buufatii jira. Ulaagaan aanaa dhufanii yoolee aanaan dirbuun harka dhabirraa dhaqee hin buufati. Torbaan tokko yeroo hin danda'an bishaan kan argatiin akka malee rakkoonni bishaan rakkoo guddaa.
Bishaan dilloo kan silaa dheebuu biyyi baasan jedhan kaan waan akkamiiti garam jiran.
Kadoodii qabutti hojii jalqaban gadi danda'u kudhanii hojii biyya baase duuba gammaa hojii keessa seenanitti uummatiirraa dheebuun baanee. Akka duraan ittiin jedhan sunitti hojiitti hin galle amma hojjetti ma jiranii adootuuboo wayii rakkoon naqan adoowwanaa duraa qaqqabeessi jiran qaqqabeessanii hiddumatti ciccitaa itti deddeebi'anii akkaataa ittiin dizaayin godhanii hojjetan sun hojiitti seenne irra hakaa yaa muummati dheebuunee guddoo ka'ee jira. Bishaan tokkorraa kan hojii dhagaa'etti bishaan sun birri guddootti itti ba'ee ammallee intarpiraayizii oromiyaa irraa hojjetanii dizaayin illee gubbaa kan jira garteessuutti yoo deeggarsuma. Waajirri bishaan godina godhu malee hojiillee namni dizaayinii kan kaasullee gidduunfan jira. Waanta faayidaa irra hin oolle horiirra hin dhumne namillee hin dhumne hojiirra jiran kan na danda'u.
Arda agam gahanii jedhan sila gaafa jalqaban kan.
Bishaan billiqqoo sun godhu boorana ittu fayyadaa karoorri isaatti itti qabamatan agareero agwaatillee agmooyyalee agyaaballo qarqarallee kan cuf lakkoo cufee deemanii bishaan kun akka misaal qabanii kalaqaa jira kun sila rakkoo. dhugaatii fi jira koon oomisha ooyiruu faallee waan irraa argachuu hin danda'anidhaanii kun oobdiin taa'ee afur jirna fakkaata gamma wanni mul'atu jiru.
Cu'aana 13 silaa waliin gaana akka gaafas jalqabanitti.
Akka karoora akkas. Karoor gurrumaan dhageenye malee ganni duwwaan kan inni dubbatanii fuula cufachuu hin dubbatanii walga'ii adda addaa ta'ee miidiyoo ta'ee kan mootummaa ta'ee fuula cufachuu hin dubbatanii mootummootii dabran kan akka mootummaa naannoo Oromiyaa hedduun ablammaallee jalqabi. Biyyeen isaa sablatiin naamba lamaayyuu haa ta'umsa illee cuuf labsuyyaa dhufanii waan suyyaa arganii namu waan kan guddin qulqulfatee dubbatee baran ol deemtu guddoo eegachiisuu jiru. Namni dhalgaan kee eegatu.
Amma bisaan sun bahaniitiin argataniitiin irra malkaa dabruutiin jiranii namni dheebuun akka jajjaba jira. Amma wanni silaa namaa maal maali?
Akka maqaa keessa jirutti bisaan sun silaa yoo argatan guddoo feenallee wansuun inni gadi siin baasillee silaa namallee ibsuu malanii wanni arganu qabu bishaan aroo bishaan maashina waan akkana kanan nu uumaa. Haan dandoota akka bishaanii sistaziinii sistaziinii lafa jalaallee kaakana nu baatanii eeguuf bishaan ka guyyaa tokkoo iyyuu hawaalanii waan hin qabnee fi gootti gaafachuu jirran godin gootti gaafannaa Oromiyaa hin ergisee danii tullee hin dhumne gargaartuun keessiitii fi hirri uummata irra guddukoo tokko jira sunuun hojjechuu jirra nu ammatti eeguuf jajjabdu harka qabna. Haan silaawwanii akka hojjechuu maran bishaan guguddoo aroolee maashinaan qotanii guguddoo fuula hedduutti hojjetanii.
Yoo lafa hedde deemtee ilaaltu namni dheebuu akkam jira?
Dheebuutiitu immoo akka danda'an namni walumaa ibsa namni immoo aduu ambulaansii irree banii aduu waan argatu yarkeen tokkollee argatu isaata warri motoorii jirjirti minu motoorii sun dhadhaabbata kaan immoo warri warra kaadhii ka akka arbalee ka akka maagolee warri kukkun immoo makiinum gulu argatee makiinum sun kabuu jarkeen lama sadii yoo dhufullee namni kanumaa wal qulaamsa. Yoo as argitan biiroo bulchiinsa waajjira bishaanii guyyaa kan namni bishaan barbaayyaa jiru miti rakkoo gugurdoo jiru.
Bishaan billiqoo habaanan kun yookaan bishaan dilloo ka jedhan kun amma waan harka gam hojjetame lafa fallaansanii bu'aan bakka galchanii ka duute jira fuula tokko tokkotti ammoo maashin dhadhaabanii ka achumatti danda'ee jira makiinan ka dhadhaabanii achumatti danda'ee jira maashinii ka dhadhaabanii danda'ee illee ni jira jedhanii. Hojjeta yoo deddeemtee ilaalaal durii ganni xiqqaaf hin dhaa jedhanii amma ganna kudhan caalte maan argita afaan gabaabon.
Wanni durii lafeenya maqaan ka'an caaccabe wanni akka tuuboo wayii ni jirti. Gara reeroo sun immoo illee hojjechuu jiranii amma karaa qoqqotanii maqaa jiranii taankirii durii ija jaaranii jira. Jaaranii akkanumaas achuma dhaabatee jaajjaa. Waan sun eegi dhalaatti jijjiira wanni durii guddoo hojjechuu jiran ka'anii lafti na mul'ata illee ni jirti. Namni tokko bishaan inni qofaan gaafata bifa baay'ee kan gaafatan komishinaroo fi seenallee tajaajila naannoo sunitti dhalattee achi guddattee yeroo baay'ee immoo inni sun gaafata kanuma hojiinillee bulchootii godina bulchootii aanaa gaafi kan namni tokko gaafata garuu deebiin agammaa nuun baasi jechuudha.
Abduu Mallichaati ittaan itti gaafatama bulchiinsa aanaa dilloo waan bishaan billiqqoo irratti dubbachuu jira bishaan billiqqoo bishaan aanaa dilloo keessa baasuu jiranis gan kudhaniin dura jalqabanii bishaan sun silaa aanaalee kan cuuf waliin ga'anii jedhanii teenisumaa kun dhageenye doolaar biliyoon hedduutti itti ba'ee jedhanii beeseen sun eessa geette maan hojjechuu jiran waayyoomee dhumataati mootummaa federaalaallee taanaan oromoo intarpiraayizii bishaan oromiyaallee taanaan odeeffannee sanitti hin dachaadha agasitti namni maan eegata. Abdumaan jiraata bishaan kun inuma dhumatanii fa jedhee bishaan irri yaada'e bootanami tarree tanuma soraa lafeeti nagaan bulu.